Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И в края на информационно-публицистичния ден в ефира на Радио К2 още един събеседник. Доктор Султанка Петрова, заместник министър на труда и социалната политика. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте.
Госпожо Петрова, вече е приет от Народното събрание и официално публикуван законът за предприятията от социалната и солидарната икономика. Това е подходящия повод да поканя за разговор вас. Вие сте един от сериозните специалисти в тази област. В началото няколко думи. Какво означава социална и солидарна икономика и какво значение има приетият закон за нейното развитие у нас, госпожо Петрова?
Много ви благодаря за този въпрос. Един от съществените аспекти на социалната икономика е солидарността, като компонент, свързан с поведението и взаимоотношенията на отделните участници в нея. Солидарността откорява и насочва към ценностите, на които се основава социалната икономика, а това е сътрудничество, устойчивост, демокрация, справедливост. Това е цялостен подход към този вид икономика, в чиято основа са включени социалните мрежи, социалния капитал, подчертава се социалната природа на икономическите действия като едно от най-съществените основания за практическите процеси в този вид икономика. Социалната и солидарна икономика са две допълващи се понятия, чрез които се прави безпрецедентен опит да се обвържат трите полюса. Това са пазара, държавата и взаимността. Тоест, налице са една хибридна форма между пазарната, непазарната и непаричната икономика, които черпят ресурси от множество източници. Пазарни, това са продажби на стоки и услуги, непазарните, това са държавни субсидии и дарения, и непаричните, разбира се, това са доброволците. Точно тези основания правят икономиката солидарна, освен и социална.
Така?
Социални елементи, свързани с нейната насоченост към реализиране на дейности от обществена полза, а солидарният елемент е в удовлетвореността на потребителите и на нуждаещите се лица на общността чрез взаимопомощ, чрез сдружаване и чрез равнопоставеност. Но тук бих искала да споделя нещо, което ни мотивира да работим много усилено за закона за предприятията от социалната и солидарна икономика. Ние направихме един анализ и видяхме, че социалната икономика в Европа осигурява платена заетост на повече от 13,6 милиона души. Тоест около 6,3% от работещото население в Европейския съюз и включва над 2 милиона и половина алтернативни икономически структури, които се управляват от 11 милиона служители. А всъщност, приноса във брутния вътрешен продукт на Европа възлиза от социалната икономика на 8%. Това е един от водещите субекти на социалната и солидарна икономика, като в основата на тези водещи субекти в Европа стоят кооперативите. Всъщност в Европа най-голямият пазарен дял имат земеделските кооперативи, които представляват 60% от този сектор – преработване и предлагане на земеделски стоки. И другото, което е много популярно в Европа, това са кредитните кооперативни банки.
Така?
Европейската социална икономика е много важна както за хората, така и за икономиката, защото тя осигурява заетост на над 19 милиона души. Тя дава възможност за включване на доброволци. Там са включени около 82 милиона души. И разбира се пък това, което е много важно, в тези кооперативи, за които споменах преди малко, членовете наброяват над 232 милиона души. Всъщност с закона, който беше приет на 18 октомври 2018 година и вече публикуван в Държавен вестник, ние изпълняваме мерките на правителството, насочени към създаване на благоприятна среда за обособяване на сектор на социалната и солидарна икономика, която води до прилагане на иновативни модели на социалното предприемачество, включително и към развитие на регионалните аспекти на социалната икономика. Социалните предприятия са един от субектите на социалната и солидарна икономика. Всъщност, социалното предприятие, участник в социалната икономика, представлява предприятие, чиято основна цел е по-скоро оказване на благотворно социално влияние, отколкото реализиране на печалба за собственици или за партньорите на това социално предприятие.
Добре, тук ще ви прекъсна. Добре, щом като е така, кой ще е съгласен да прави социално предприятие, след като за сметка на печалбата се развива то?
Разбира се, че ние в България имаме изключително много добри примери вече, които доказват, че социалната икономика има своето място. За съжаление, до сега нямаше правна рамка.
Така?
В системата на Министерството на труда и социалната политика са регистрирани над 4700 социални предприятия, като до сега те можеха да се само определят като такива.
Така?
Докато сега вече ние сложихме тази правна рамка и не всички предприятия ще бъдат определени като социални предприятия. Те трябва да отговарят на определени условия, да отговарят на определени правила и всъщност да създават социална услуга, социална подкрепа и тяхният принос да бъде насочен към социалното, към така, подпомагането, пак, към солидарността.
Така, пак ви питам, кой е този, който ще създава социални предприятия, ако няма полза от тях? Каква е ползата за собственика, за менеджмента на това предприятие? Ясно за обществото, за тези, които са наемни работници там, е ясно, че има полза. Но каква е ползата за собственика на едно такова предприятие?
Ползата за собственика, всъщност хората, които работят и създават социални предприятия, за мен това са хора с големи сърца. Защото те
дайте сега да си говорим печалата, в условията на капитализъм и пазарна икономика, сърцата и емоциите нямат никакво значение.
Имат значение и ще ви кажа защо.
Защо?
Примерно, просто ви давам един пример, за да може да разберете за какво става въпрос.
Да.
Човек, който е с увреждане, от 10 години е създал едно такова социално предприятие и е наел да работят към него 30 души, които са с увреждане. Всъщност, държавата подпомага тези хора.
А, това ме интересува.
Държавата осигурява работа.
Така, държавата, интересуваме какво прави държавата за собственика на едно такова предприятие.
Има насърчителни мерки, които са включени в закона и всъщност държавата подпомага тези социални предприятия, които наистина имат социална насоченост, които подпомагат хората с увреждания, които дават възможност на родителите с деца с увреждания да започнат работа, които дават възможност на хората над 55 години да започнат работа. Всъщност в този закон ние включихме всички уязвими групи от българското общество, за да могат те да бъдат по-лесно наемани, за да могат те да се обучават, да могат да се квалифицират, да се преквалифицират и тогава чрез това социално предприятие да има и осигурена работа, която той ще започне да работи. Другото, което е много важно, освен подпомагане и финансиране, което се дава от, разбира се, европейски проекти до сега, може би в момента правим няколко срещи вече с Българската банка за развитие. Там търсим възможности, чрез които да могат да се финансират такива социални предприятия и да взимат нисколихвени кредити. Това е важното, което всъщност от страна на държавата трябва да се направи.
Така?
И ние чрез закона сме го предложили тези насърчителни мерки да бъдат насочени точно към тези хора, които имат нужда от помощ и подкрепа, към тези уязвими групи, които имат желание да развиват социалното предприемачество и да бъдат такива социални предприемачи, за да могат да създават социални услуги и да създават социални продукти, които да бъдат нужни на пазара на труда.
Да.
Всъщност ние, освен насърчителните мерки, те са доста интересни, тъй като може би времето няма да ми стигне да ви разкажа за всичко, но искам да кажа, че закона, който ние направихме, е изключително иновативен. Разделихме на две части социалните предприятия. Ще има малки и големи социални предприятия.
Така?
И всъщност насърчителните мерки ще бъдат в посока насърчаване на малките и, разбира се, насърчаване и на големите социални предприятия. Но всички ще имат възможност, когато са регистрирани в регистъра, националния регистър на Република България, да използват европейските проекти, за да могат да създадат такова социално предприятие или да доразвият вече, ако те са създали такова предприятие. Така че, според мен, тази икономика връща хората към изконните български ценности на солидарност, на взаимопомощ, на съпричастност.
Да.
И най-важното, с този закон ние създадохме един нов сектор в икономиката, който допринася до създаване на заетост, до устойчивост, до растеж и до по-справедливо разходване на публичните средства. Защото само едно перо, ако вземем какви публични средства се разходват по член 9 от Закона за социалното подпомагане, където голяма част от малцинствата трябва да полагат труд 14 дни по 4 часа, ако ние ги включим в едни такива социални предприятия, може би да има много по-голяма ефективност, защото не само те ще бъдат обучени, но на тях ще им бъдат създадени постоянни работни места, които места ще бъдат контролирани.
С две думи разбрахме какви са основите положени днес. Много накратко, какви са очакванията за утре, тенденцията за бъдещето на социалната и солидарна икономика в България конкретно?
Ние сме си поставили много високи цели, дано да имаме възможност, разбира се, да ги изпълним, но до 2021 година, така е записано в програмата на правителството, ние трябва да имаме 2% от брутния вътрешен продукт, създаден от социалната икономика. Но ни предстои страшно много работа, защото трябва да направим, да изработим правилника за приложение, трябва да изработим марка социално предприятие,
така,
което да дава видимост на хората, които се занимават с социалната и солидарна икономика. Трябва да се създаде платформа електронна, дигитална платформа, която ще дава възможност всички хора, които имат желание,
да
получат информация, да създават контакти, да създадем мрежа от такива социални предприятия,
така,
които социални предприятия ще създават необходимите условия, ще създават необходимите услуги и ще създават необходимия продукт за развитие на съответните региони.
Това, понеже времето, е много важно. Времето ни напредва, имам още един въпрос, на който искам кратко да ми отговорите. Един огромен за България проблем. Демографската криза, която прераства вече в катастрофа, според определението на повечето специалисти. Всички говорим бурно, тюхкаме се, ахкаме, вайкаме се, но сякаш малко се разсъждава професионално и не се вижда политиката за решаването на проблема. Какви са вашите анализи и прогнози, как ще решим този проблем? Но имаме само 3 минути.
Аз ще започна с това, че демографската ситуация в България не прави изключение от демографските тенденции и процеси в развитите страни от Европейския съюз. Тя е нормално следствие от случващите се икономически, социални и етнически промени в целия континент. Обичайно демографските процеси, за съжаление, следват като ехо. Ние ги усещаме 10, 20, 30, 50 години по-късно. Демографската криза и отрицателни естествен прираст, застаряването на населението са белег на модерните общества. Но наистина вие сте абсолютно прави, че непрекъснато ни заливат различни негативни и така доста стряскащи цифри. Но според мен причината за сегашния отрицателен за отрицателните тенденции в момента. Най-често това се говори за намаляване на раждаемостта в България. Е жестоката демографска криза в страната през 90-те години на 20 век. Сега се раждат и ще продължат да се раждат все по-малко бебета, защото в детеродна възраст влиза поколението, което е родено в края на миналия век, когато България имаше изключително тежки демографски показатели.
Да.
Според мен наистина трябва да имаме отговорност, защото тази тема през годините на преход тя беше някакси неглижирана.
Да.
Защото и се изваждаше само когато някой искаше да покаже колко е загрижен за бъдещето на България. Не е така. По тази тема, за съжаление, през всичките тези години на преход не се работеше отговорно, не се работеше с...
Добре, не се е работило. Кажете ми какви са вашите намерения сега на управляващите в това народно събрание и в сегашния момент?
Аз за една минута много малко бих могла да ви кажа, но най-важното, което ние направихме с моя екип, това са разработване на регионални демографски политики, като успяхме в най-тежките региони в Северозападна България да направиме посещения, да се срещнем с хората на местно ниво. В момента се правят анализи и ще предложим наистина на местно ниво да се разработят демографски регионални политики, защото местната власт има изключително голяма и важна роля за тази демографска ситуация. Не може хората на местно ниво да не знаят каква е инфраструктурата на населението, колко хора с увреждания има там, колко възрастни хора има,
да,
кой от какво има нужда, как тези хора трябва да се подпомагат. Ние трябва да активираме местната власт, тя да координира с националните администрации, защото, нека да не забравяме, демографската политика е хоризонтална политика. Тя не може само да се реши от Министерство на труда и социалната политика.
Да, точно това исках да ви кажа. Вие сте човек с опит и политически, и житейски, и ви е ясно, че не се ли реши на национално равнище този проблем, на местно равнище не може да се реши. Тук става дума за създаване на конкретни условия за по-добър живот на хората, става дума за доходи, за да могат да се решават тези проблеми. Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2. Това беше доктор Султанка Петрова, заместник министър на Министерството на труда и социалната политика.